Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
Уважаеми слушатели, вие сте с информационно-аналитичния блок на Радио К2. При мен в студиото вече са доцент Снежана Николова, ръководител на научно-информационния център Българска енциклопедия при БАН, и Радомир Чулаков, председател на книгоиздателска къща Труд и юрист в медийната група България Холдинг ООД. Добър вечер!
Добър вечер!
Добър вечер!
Темата на нашия разговор е Енциклопедия България с приз за най-значим проект. Какво ви накара да съберете толкова интересни факти, документи, за да стане тази енциклопедия факт?
Всяка енциклопедия съдържа много информация, много полезна информация, но особено важно за всяка една държава, включително за България, е да направи своя национална енциклопедия. Енциклопедия България е националната енциклопедия на Република България. В научно-информационния център Българска енциклопедия ние разполагаме с много информация за България, която е събирана години, години наред. Още през 80-те години беше издадена от същия център, нашия център, енциклопедия България, която обаче вече остаря, макар че съдържа много ценна информация, която ние също ползваме. И решихме да направим ново издание, нова национална енциклопедия, която да съдържа както информацията, която вече имаме, която по някакъв начин се е променила, и всички промени, които настъпиха след 89-та година в страната. Така че читателите да могат да намерят всичко, силно казано всичко, но много, много неща за България на едно място, в една книга. Защото има отделни книги по история, има отделни книги по география, има книги по икономика и какво, и всякакви други специалности, но всичко е събрано на едно място в енциклопедия България.
Какво ще открият читателите в тези 12 тома? Казахте така, че сте широка палитра от информация сте обхванали, дори сте обогатили така.
Естествено, че много нова информация сме дали. Както вече казах, енциклопедията съдържа всичко най-значимо за страната. Природата на България, историята на България, традиционната култура на България, науката, културата, развитието, разбира се, на науката, културата, на образованието, спорта, стопанството, да, икономика, доколкото сега в България има, все пак е отразена, но и това, което е било във времето. Всъщност обхваща информация от праисторията до буквално до наши дни. Последните осъвременявания са от края на лятото, началото на есента на 2011 година. А също така и много статии за личности, които са оставили диря в историята на страната.
Господин Чулаков, предполагам, че за вас е така, като издател и като представител на книгоиздателска къща Труд, да си партнирате с БАН е сигурно огромна чест.
Разбира се, че това е така, и аз даже бих продължил малко разсъжденията на госпожа Николова, защото тя от скромност може би не казва какво точно е това, което те са направили. Вижте, аз винаги съм си мислил, че общество, което уважава и цени себе си и има представа за идентичност, е длъжно да направи енциклопедия за себе си. Мисля, че от времето на Дени Дидро, ако не се лъжа, първата енциклопедия, това е израз на волята да обхванеш цялото налично знание. Цялото налично знание в дадена сфера, или както е в нашия конкретен случай, цялото налично знание за държава. Някак си ние, понеже така живееме малко по-бързо и малко по-повърхностно, Рядко си даваме сметка за какъв неистов къртовски труд става дума. Значи това е цялото знание за България, събрано на едно място. Всичко в областите история, политика, култура, икономика, всичко, което вие искате да знаете за тази страна, е събрано на едно място, педантично, закономерно, систематизирано. Нещо, което интернета не може да даде. Това е фактически... Изкушавам се да не използвам патетични изрази, но не може в такъв случай да не се използват патетични изрази. Това е просто наистина в началото на 21 век цялото знание за България.
Това беше и следващия ми въпрос. Дали енциклопедия България има вероятност да излезе в интернет формат и по някакъв начин да се конкурира с другите енциклопедии, които са налични в интернет, като Википедия и Британика?
Разбира се, съвремието го изисква.
Да, за достъпност най-вече.
Да, и за достъпност, и за възможност за осъвременяване дори ежедневно в онлайн издание. Това, разбира се, ние с главната редакция и с издателите ще решим кога ще направим онлайн издание или електронно издание, като безспорно в онлайн издание може много бързо да се осъвременява всяка новина, да се отразява, всяка промяна също така да се отразява, но специално за разликата между книжното издание и тези издания, които вие казахте, Уикипедия и други в интернет пространството, е това, че нашата енциклопедия е писана, авторите са водещи учени от академията предимно, разбира се, от Софийския университет, от други висши училища, контактували сме с общини, с институции, театри, читалища и така нататък. И тази информация е проверявана. Разбира се, съвършено няма нищо съвършено на този свят и нашата книга сигурно не може да бъде съвършена, но въпреки това сме положили максимално усилие да уточним всички данни, които са включени в енциклопедията. Нещо, което в Уикипедията не винаги става. Там всеки може да влезе, да редактира, да сложи своето мнение, докато тук наистина големите учени. И разбира се, не мога да не отбележа наистина огромната работа, която върши колектива на научно-информационния център Българска енциклопедия. Това са енциклопедични редактори, много опитни. Училище за енциклопедични редактори няма. В процеса на работата хората се усъвършенстват, развиват, научават всички правила как се прави една енциклопедия и я правят наистина системно, методично, възможно най-точно, възможно най-актуално.
В един от томовете специални гости са Христина Ангелакова и Астор, чието съдби вече са енциклопедични. Как си го обяснявате? Това в смисъл такъв, това е полезно, нали, да се знае за живота и делото на тези хора?
За много личности имаме биографични статии, като както вече споменах, все пак това са хора, които са дали нещо на България, оставили са наистина следа в развитието на културата, на науката, на всеки друг отрасъл. Тук също така една особеност на енциклопедията. Все пак се прави подбор. Не може всяко едно понятие, което сме чули в пространството или всяко едно име, което също така чуваме в пространството, да влезе в енциклопедията. Преди да започне съществената работа по статиите в енциклопедията, се правят словници, т.е. какви статии да влязат. Има винаги правила, които трябва да се спазват, критерии, с които да определим какви статии да се включат, личности или други термини. Така че има една много голяма работа, която се върши в научно-информационния център Българска енциклопедия от енциклопедичните редактори. Авторите, както ви казах, са водещи учени, но авторския материал никога не отговаря на всички изисквания, които има енциклопедията. И затова, когато се получат нашите автори са стотина души, да кажем, и всички със своето перо, със своето виждане, това са много разнородни статии. Всичко това трябва от енциклопедичните редактори да бъде направено в един единен ръкопис, така че читателя, като вземе книгата, от началото до края да чувства този единен стил, все едно един човек го е писал.
Ще си позволя да цитирам Христина Ангелакова, която каза: много са писали за мен, но това е различно да попаднеш в енциклопедия България. С тези 20 реда влизаш в историята. Точно и това, за което вие говорихте, за този синтез и за тази следа, която човек оставя в живота си.
Ами правилно го е казал, госпожо Николова, да. Влизайки в енциклопедията, влизаш в историята. И да. Тя затова и отговорността е много голяма, нали, както казва госпожа Николова. Браво. Кои са тези имена, кои са тези факти, кои са тези събития, които имат право да влязат, защото аз се замислих сега, като казахте одеве за интернета, най-вероятно, разбира се, в съгласие с авторския колектив, ще я пуснем енциклопедията в интернет като достъпност. Нали, за да може да се ползва лесно, но на мен наистина ми се струва, че смисъла на енциклопедията е да направи знанието трайно и стабилно и да не се поддава на бързина. Енциклопедията не е нещо, което е бързо и не е нещо, което ми се струва, не знам, госпожа Никола, вие поправете, ако бъркам, но не ми се струва, че е нещо, което трябва да се променя често и то под влияние на политическа, културна или каквато и да е друга конюнктура.
Да, така е. Това, което влиза в енциклопедията, разбира се, остава във времето. Всяка енциклопедия е огледала на своето време, когато е правена. Енциклопедия България, която излезе през 80-те години, съдържа много информация. Правена е наистина с много голяма отговорност, но така или иначе, там се чувства идеологизацията, която беше характерна за този период. Сега ние сме се опитали и мисля, че доста успешно да бъдем безпристрастни, да не идеологизираме нещата, да даваме фактите без да оценяваме нещата, какво струва, кое е положително или отрицателно. Просто тези неща трябва да се избягват, но пък винаги даваме една пълнота, когато, да речем, правим биографична статия за даден учен, то ние обязателно даваме характеристика на неговата работа, на неговия принос в науката. Или на един художник също. Но характеристика, не оценка на трудовете, които са дело на тези хора.
Казахте, че при обработката и събирането на информация работят много редактори, които са специалисти от научно-информационния център към БАН. Това ли е всъщност истинския филтър на информацията?
Разбира се, преди всичко главната редакция.
Да.
Но главната редакция е съветника, контрола. Всичко друго вършат редакторите и не бих казала голям колектив. Някак си условията, времето е такова, че в академията Няколко пъти намаляват бюджета, намаляват щата, и докато до 89-та година отрасловите редактори, енциклопедичните редактори в Българска енциклопедия бяха около 50 и даже над 50 души. В много добре оформени 6 отраслови редакции и 2 функционални редакции. Значи имаше редакция физико-математически и технически науки, селскостопански науки, култура, изкуство, история, природа, обществени науки. И разбира се, се работеше много по-лесно. Сега, след всичките съкращения на щата, редакторите са десетина души, като имаме само 2 редакции: физико-математически и технически науки и хуманитарни и обществени науки. Липсват тези функционални редакции, за които имаше преди това, редакция Словник, която следеше всички термини, всички препратки, от кой термин към, от коя статия към каква друга статия има препратка, обвързаност, контрол. Контрол на езиковата редакция от своя страна държеше най-много на правилния български език, макар че ние сега също се стремим да поддържаме наистина правилен български език. По-трудно се работи, безспорно, но аз мисля, че колегите в Българска енциклопедия са възрожденците на 21 век. Чувството е точно такова. Да направим нещо добро, аз стига да можем, разбира се.
Тези 12 тома дали не препращат към 12-те апостоли, които така... Или това е случайно?
Да, това е случайно. Историята на енциклопедията е такава, някъде в началото на новия век. Ние в Българска енциклопедия решихме да направим ново издание България. Като имахме предвид колко е сложна обстановката, малко са финансово, също така академията е много, много зле и не може да отделя средства за направа на енциклопедия.
Трябва да се разчита на всеобщи проект.
На собствени средства. И затова решихме да направим еднотомна енциклопедия България с около 1000 страници, около 4000 термина, статии. Но още като започнахме да подготвяме словниците, видяхме, че в такъв един том ние много-много малко информация можем да дадем. И затова решихме да направим многотомна, без да сме решили точно колко тома. Просто балансирано разширихме всички области, така че да включим много повече статии. Статиите станаха около 13 000. Страниците печатни станаха 5 000, около 5 000. И когато вече предадохме ръкописа в книгоиздателска къща Труд и започна предпечатната подготовка, страниране, започнахме да обсъждаме в колко тома да бъде енциклопедията. Лично аз мислех, че е по-добре да бъде максимум 10 тома с около 5-600 страници всеки том, но тогава управител на къщата, издателската къща Труд, беше господин Никола Кицевски, с когото дълги години сме работили, и започнахме да договаряме да излезе енциклопедията и с вестниците Труд и 24 часа, и според издателите беше по-удачно томовете да бъдат 12 с по около 400 и малко над 400 страници, и така се стигна до 12-те апостоли.
Преди да задам въпроси към господин Чулаков, да припомня на нашите слушатели, че могат да се включат в разговора на телефон 946-1718. Господин Чулаков, сигурно не е лесно едно такова издание, виждам, че е доста луксозно да се появи на книжния пазар.
Ами, вижте, аз субективно погледнато отскоро така имам отношение към книгоиздателската къща и на практика, за мое съжаление, не съм участвал в подготвителните фази и в стартирането на проекта, но си давам сметка какво е свършено като работа. Знаете ли, този въпрос, ако го разглеждаме само от гледна точка на утилитарния издател, то е въпрос на калкулиран стопански риск. Имаш ли интерес да издаваш енциклопедия или подобно издание? Защото винаги се поставят, нали, тези въпроси, ама дали българският читател е достатъчно заинтересован, дали нивото не е прекалено паднало, дали изобщо трябва да се издават подобни претенциозни, луксозни, с огромна научна стойност трудове, или не е по-добре да се издава жълта литература. Чест прави на моите колеги в книгоиздателската къща, че още на времето са подкрепили безусловно този проект и са поели риска. И си мисля, че колкото и пак, нали, така, ненавременно да звучи, доброто винаги се възнаграждава. Просто успеха на тази енциклопедия като продажби е такъв, че решението е било повече от правилно. Значи това в момента е хит на книгоиздател на книжния пазар и се оказва, че нашите съграждани изобщо не са загубили толкова ценностната си система, колкото ние си въобразяваме понякога или им вменяваме. Така че решението е било абсолютно правилно. Знам, че са се притеснявали. От икономическа гледна точка. Инвестираш огромни пари, които я са върнат, я не са върнат, но пак казвам, в момента реализацията е просто впечатляваща.
Ще си позволя една метафора. Според мен информацията в енциклопедията е като отлежалото червено вино.
Точно така.
Да, човек, когато има нужда, се връща към него и така, за да преживее нещо. Защото енциклопедията, както си говорихме в разговора, не е нещо, което трябва да попълни някаква празнина към момента, към времето тук и сега. То по-скоро връща към едни отминали събития, към един нов прочит, към едно обогатяване. Поне аз така ги разбирам нещата.
И като отворите, знаете, че това, което пише вътре, е вярно.
Да, това наистина трябва да го отбележим, да, че е така.
Да, казвам, няма нищо напълно съвършено, нищо абсолютно на този свят. Също може да има някакви пропуски, дори някакви грешки. Затова ние особено ценим обратната връзка с нашите читатели. Защото дори ние нещо да сме пропуснали, дори техническа грешка да е, допуска се винаги, безгрешни хора няма, но сме много радостни, доволни, когато наши читатели ни се обаждат нещо, ако са открили, което тя ги смущава, разбира се, за нас е добре дошло. Не винаги бележките на читателите са съвсем точни и правилни, защото всеки човек има някакви познания, знае нещо или просто си мисли, че го знае, намира някаква разлика и естествено е да попита защо това е така или не. Опитваме се да отговорим, разбира се, винаги, защо ние сме избрали тези или онези данни, защо точно това сме написали. Между другото, има, когато се прави енциклопедия, наистина има големи трудности. Ползват се много източници, освен на авторите, които пишат статиите. Понякога източниците са много противоречиви. Да, трябва да се помисли сериозно каква информация да се вземе. Ние, например, когато правим общи енциклопедии, предпочитаме да ползваме енциклопедиите на дадената страна. Когато пишем статии за Германия или за Франция, предпочитаме да ползваме в първия случай немски, в втория случай френски или съответно някакви други източници. Но въпреки това наистина е трудно и понякога може да се допусне и грешка. Разбира се, извиняваме се предварително на нашите читатели, ако някъде сме сгрешили, и каквото може, ще оправим. Има и нещо друго от читателите. хората, които си купуват енциклопедията, в повечето случаи те търсят и искат да намерят нещо, точно това, което търсят. Но не винаги то влиза в категорията, която ние сме обхванали, или в критериите, докъдето ние сме стигнали. Защото ето, ние имаме около 13 000 статии. Не може една цяла България, която съществува 13 века, а преди това имаме такива пра-пра-пра деди, които са с такава култура като траките и даже преди тях. Всичко това се стараем много стегнато, много ясно, много кратко и точно да предадем в енциклопедията.
Господин Чулаков, тази симбиоза между вестник и енциклопедия пак ме навежда на една метафора, че в вестниците труд и 24 часа е проверената информация.
Ами да, защо не? Във всеки случай някакси много, много естествено Енциклопедия България се свързва именно с тези издания. Със сигурност, айде нека да го кажем и така, сигурен съм, че колектива от БАН и изобщо Българска академия на науките не е било все едно с кого ще се авансира едно такова заглавие, един такъв труд, защото има със сигурност издания или да кажем платформи за разпространение, които много биха снижили от авторитета на самата енциклопедия. Така че, айде да не хвалим и ние сами себе си, но факта, че така, автора на енциклопедия, авторите са предпочели тези платформи, само по себе си вече говори за степента на доверие, което обществото има към вестниците 24 часа и труд.
Да, защото това все повече към днешна дата се превръща в проблем. Информацията във вестниците, говоря за повечето издания, да не е проверена и да просто да гони тираша.
Еми, вие като медиен човек сам знаете, че медиите се изкушават понякога да пуснат някои недотам проверени неща, изразявам се внимателно, заради скоростта да подценят верността на информацията, това, за което говорихме отдеве за енциклопедията. Енциклопедия се прави бавно и тя заради това е енциклопедия. Ако се прави бързо, тя ще е много тиражка. Значи тази медийна трескавост на всяка цена да си първи, да си на пазара, да си с някакво крещящо заглавие, с някакъв огромен скандал, с някаква груба манипулация или фалшификация, не дай Боже, на пръв поглед изглежда оправдана от бизнес гледна точка, но вие знаете, че в крайна сметка винаги се обръща срещу нейния носител. Научно е доказано, емпирично е доказано, че медиите, които остават на пазара и които се радват на доверието на читателите или на зрителите, са сериозните медии, медиите, които са спечели доверие. Една медия, ако не работи за доверие, а работи за нещо друго, рано или късно излиза от пазара. Медиите 24 часа и труд, смея да смятам, като знам, нали, колективите, които работят в тях, са медии, които искат да имат доверие. И в крайна сметка сътрудничеството с Енциклопедия България и с Българска академия на науките е друга проявна форма на това желание. Да, ние работим за доверие, искаме да имаме доверие. Който има доверие, той ще остане.
Добре, вървиме към финал на нашия разговор. Да припомним, че Енциклопедия на България е имало преди 30 години. Това е ново издание, което се нарича Енциклопедия България. Нали така?
Да, да. То е, разбира се, продължение.
Да.
Съвсем генетично свързано с старото, но и много ново.
Да, много ново, с актуална...
Да, да се надяваме и като оформление, и като информация. То е просто дете на своето време, на сегашното време. И внуче на предишното, да.
Господин Чулаков, потребителите, може ли да им кажем, че могат да очакват електронно издание на Енциклопедия България?
Не толкова скоро, но можем, да. Можем.
Да, все пак енциклопедия се пише трудно, дори и в интернет. Добре, аз ви благодаря за това ваше участие. Пожелавам ви все повече награди да печелите.
Радиото, по което говорите вие.
Радио КД.